Danes ob 5. Radio Ognišče. Utrip dneva. Veliko povemo tudi iz druge strani. V današnji oddaji.
V Sloveniji 15 novih okužb, ena tudi v kabinetu premijeja. Države te dni spet začele uvajati zaščitne ukrepe.
Prvi avgustovski konec tedna zaznamovan z zastoji na mejnih prehodih.
Turistična zveza zadovoljna s prvimi učinki uporabe turističnih bonov.
Vreme jutri spet nevihte s točo, tudi začetek tedna mokro. Dobar dan, k poslušanju vas vabimo, dnevna urednica Tanja Dominko, napovedovalec Matjaž Mrljak in tehnik Marko Zupan. Na cestah je tudi ta vikend povečan promet, predvsem pred nekaterimi mejnimi prehodi nastajajo zastoji. Na avstrijski strani predora Karavanke, ki ga zaradi kontrole na slovenski strani občasno zapirajo, je kolona vozil dolga kar 12 km, čakalna doba je okoli 3 ure. 5-kilometrski zastoj je tudi na avstrijski strani prehoda Šentil. Prav tako je zastoj na Ljubelju. Na kranjski policijski upravi so še spomnili, da sta kontrolni točki Korensko sedlo in Jezersko namenjeni izključno slovenskim državljanom in državljanom Avstrije. Čakalne dobe so tudi na mejnih prehodih s Hrvaško. Aktualne informacije prometno-informacijskega centra sledijo čez nekaj minut. V Sloveniji so včeraj naredili skoraj 900 testov in odkrili 15 okužb z novim koronavirusom. V bolnišnici je 22 oseb, 5 med njimi jih potrebuje intenzivno nego. Novih smrtnih žrtev ni bilo. V katerih občinah so nove okužbe? Po 2 primera so našteli v ljubljanski in kranjski mestni občini, po eno pa v občinah Maribor, Rogaška Slatina, Domžale, Slovenj Gradec, Ribnica, Trbovlje, Škofljica, Grosuplje, Kozje in Žiri. Eno okužbo so potrdili pri tujem državljanu. Okužbo so odkrili tudi v kabinetu predsednika vlade. Okužen je strokovni sodelavec. Testirali pa so večji del ekipe kabineta. Predsednik vlade Janez Janša se je doslej že večkrat testiral, tokrat pa ne, ker ni bil v stiku z okuženim sodelavcem. Kako je s številom testov, ki jih opravijo, smo vprašali predstojnika Inštituta za mikrobiologijo in imunologijo, doktorja Miroslava Petrovca.
Če bi komentiral število testov, pravzaprav lahko rečemo, da je v nekem tedenskem nivoju pravzaprav relativno stabilno. Testiramo dnevno na državnem nivoju nekje okrog 1000 ali malo več vzorcev, na inštitutu med 500, 800, včasih tudi čez 1000 vzorcev. Naredimo pri nas nekje 55% vsega, kar se naredi v Sloveniji. Problem pri ocenjevanju tega števila nastane, ko dobimo izbruh v kakšnem večjem kolektivu ali pa recimo v domovih za ostarele, kjer se potem čez noč to število dvigne lahko za 100, 200, ker se enostavno testira vse zaposlene ali tisti, ki so bili v kontaktu z okuženimi. To je precej težko regulirati, načrtovati, to pa lahko pomeni 20-30% več vzorcev na dnevnem nivoju, kar pomeni, da imamo vedno potem težave z procesiranjem, se pravi linije, ki te test, na katerih te teste izvajamo, pravzaprav lahko postanejo nekako ozko grlo in ne moremo v hitrem času obdelati vseh. Tako da tu je precej logističnih težav, tudi vzorci morajo prihajati, če se le da čim bolj redno, da se nam ne dogajajo potem neki vrhovi, kjer dobimo naenkrat laboratorij po 200-300 vzorcev, kjer samo odpiranje vzorcev potem teh vrečk, v katerih je kužni material, lahko traja tudi uro ali dve.
Na vprašanje, zakaj pride vmes tudi do negativnih testov, čeprav je virus prisoten v telesu, pa dr. Petrovec odgovarja.
Eden od njih je, da nekateri bolniki očitno zaradi načina okužbe, kako so se okužili ali pa morda kakšnih drugih anatomskih razlogov, lahko okužbo dejansko prebolevajo samo v spodnjih dihalih. Mogoče za poslušalce to pomeni pljuča in Tisti, ki imajo večino virusa v pljučih, ga v zgornjih dihalih, kamor štejemo žrelo, nosni del žrela, nosno sluznico, mogoče tam virusa dejansko ni ali je v tako majhni količini, da ga pravzaprav ne moramo zaznati. Recimo ta zadnji primer, o katerem je bilo poročeno, je bil verjetno take narave, da šele ko so bolniku vzeli kužnine iz spodnjih dihal, se pravi iz pljuč dobesedno ali pa iz sapnika, šele takrat je bilo virus mogoče dokazati. Takih primerov je zelo malo in v bistvu lahko bi rekel, da jih najbrž ni niti 10%, je pa pomembno, da za njih vemo, kaj ti so lahko pravzaprav na koncu kot neprepoznani primeri.
Na Hrvaškem je 86 novo okuženih z novim koronavirusom, aktivnih okužb je trenutno 738. Med njimi je 127 bolnikov v bolnišnici, 9 jih potrebuje respirator. Kako je na obali? Splitsko-dalmatinska županija ima 10 novo okuženih, v Istrski županiji je 5 novih primerov, v Šibeniško-Kninski pa 2. Iz Avstrije danes poročajo o 82 novih okužbah, kar je več kot polovico manj kot včeraj, ko je bilo novih okužb 175. Najhujša epidemiološka slika je na Dunaju. V Bosni in Hercegovini je 231 novih primerov COVID-19, v Srbiji pa 339. Zaradi novih izbruhov okužb več evropskih držav vnovič zaostruje nekatere ukrepe. V Avstriji so znova postale obvezne maske v trgovinah, na poštnih uradih, v bankah in v zdravstvenih ustanovah. Omejili so tudi vstop v državo za potnike iz najbolj rizičnih držav Zahodnega Balkana. V Belgiji, torej tudi v Bruslju, kjer je kar veliko tujcev, so druženja nekega gospodinstva z drugimi ljudmi omejena na 5 ljudi. Znova je močno priporočeno delo od doma. Poleg tega so znova postale obvezne zaščitne maske. V Grčiji je prav tako nujna maska v zaprtih javnih prostorih. Italijanski parlament je izredne razmere podaljšal do 15. oktobra, tako bodo še vedno nujne maske v javnem prevozu, restauracijah, trgovinah in lokalih. V Nemčiji v zadnjem času potrjujejo tudi po 600 in več okužb dnevno, potem ko so jih predtem po 300 in 500. Večina zadnjih primerov naj bi bila povezana z lokalnimi žarišči v zveznih deželah Severno Porenje Vestfalija in Baden-Württemberg. Oblasti tako sprejemajo lokalno omejene zaščitne ukrepe, ki pogosto vključujejo prepoved potovanj. V Berlinu se je danes že začelo zbirati več tisoč ljudi na protestih, ki so napovedani zaradi omejitev, ki so jih v državi uvedli zaradi novega koronavirusa. Največja teorija zarote je koronavirusna pandemija, so med drugim vzklikali protestniki in pozivali k odpravi uvedenih ukrepov. Med njimi so le redki nosili maske in držali varnostno razdaljo.
Radio Ognjišče. Utrip dneva. Po prometnih informacijah še.
V Vatikanu pobuda, ki zbližuje starejšo in mlajšo generacijo.
Dorenci tudi v času korone pridno tržijo svoje zidanice za turistični obisk.
Okužba v domžalskem nogometnem klubu prekrižala marsikatere načrte.
Prometno-informacijski center.
Lepo pozdravljeni. No, kar nekaj zastojev na cestah proti mejnim prehodom in pa na samih mejnih prehodih daljše čakalne dobe. Zastoji so pred predorom Ljubelj proti Sloveniji, to občasno zaradi varnosti predor tudi zapirajo. Zastoj dolg kar 12 km je pred predorom Karavanke proti Sloveniji, občasno zaradi kontrole na slovenski strani. Tudi tu zapirajo predor proti Avstriji, tu zastoj dolg približno 3,5 km. Pred prehodom Šentil proti Sloveniji zastoj dolg 5 km, na Podravski avtocesti pa pred prehodom Gruško je proti Hrvaški približno 4 km. Zastoj zaradi povečanega prometa nastal na cesti Jesenice Kranjska Gora pri Hrušici v obe smeri. Čakalne dobe pa so na mejnih prehodih Metlika, Obrežje, Sočerga, Sočovlje, Pretrina, Starod, Gruškoje, Dragonja, Dobovec, Gornji Leskovec, Rogata, Ciršane in pa na Vinici ter na Brezovici pri Gradinu. Največ vozniki čakajo trenutno na mejnem prehodu Dragonja in sicer pri izstopu iz Slovenije nekje 3 ure in pol. Danes pa velja po Sloveniji na primorskih cestah še do 16. ure. Omejitev prometa tovornih vozil, katerih največja dovoljena masa presega 7,5 ton. Toliko o stanju na cestah, vsem pa še naprej želimo lep dan. Za Radio Ognjišče Nina Mesarič.
Utrip dneva, tudi v obliki podcasta.
Ostarele osebe so tvoji stari starši. To je naslov kampanje, ki jo je minuli teden začel Vatikanski dikasterij za laike, družino in življenje. Več Marta Jerebič.
Kampanjo so navdihnile besede, ki jih je papež Frančišek izrekel minulo nedeljo, ko je mlade spodbudil k dejanju nežne pozornosti do ostarelih, zlasti do tistih, ki so najbolj osamljeni in že več mesecev niso videli svojih dragih.
Cari giovani, ciascuno di questi anziani è vostro nonno. Non lasciateli soli.
Dragi mladi, vsakdo od teh ostarelih je vaš dedek, ne pustite jih samih. Uporabite fantazijo ljubezni, pokličite jih po telefonu, z videoklicem, pošljite jim sporočilo, poslušajte jih in tam, kjer je ob upoštevanju zdravstvenih navodil mogoče, jih tudi obiščite, pošljite jim objem. Oni so vaše korenine.
Loro sono le vostre radici.
Vatikanski dikasterij za laike, družino in življenje tako mlade spodbuja naj ob upoštevanju ukrepov, ki so v veljavi zaradi COVID-19 v različnih državah, ostarelim v svoji župniji ali naselju pošljajo objem preko telefonskega ali videoklica oziroma podobe. Najpomenljivejše objave bodo objavili na družbenih omrežjih dikasterija. Ta upa, da se bo prek te kampanje uresničila želja papeža Frančiška, ki je v predgovoru k neki knjigi zapisal: želim si svet, ki bi živel nov objem med mladimi in ostarelimi.
V teh dneh na novo poslanstvo odhajajo novomašniki, obenem pa se odpirajo vrata tistim fantom, ki čutijo, da jih Bog kliče v duhovništvo, ali pa se sprašujejo, če je to njihova pot. Lansko leto so zanje prvič pripravili pripravljalno leto, ki poteka v Šmarju pri Jelšah. Prispevek Marjane Debevec.
7 mladih fantov je končalo prvo pripravljalno leto in se vpisalo v prvi letnik bogoslovja. V tem in naslednjem mesecu pa imajo novi kandidati priložnost, da se vpišajo v tako imenovani propedevtični letnik in tako preverijo, ali je duhovništvo njihova poklicanost.
In zakaj je ta zadeva tako zelo pomembna? Zaradi tega, ker se potem, ko stopaš v bogoslovje, začneš še študij in je potem tvoje duhovno zorenje, človeško zorenje, študijska pot, ne, tako intenzivna, da se vidi, ne, da pogosto mladi ljudje ne zmorejo, je preveč, in zato se je izkazal kot nekaj izjemno dragocenega, da lahko pridejo eno leto prej in se tam zares učijo.
Je za naš radio dejal spiritual v bogoslovju Gregor Celestina. Osrednji cilj tega leta je prakticiranje vere v molitvi, graditvi trdnega odnosa z Bogom preko Božje besede ter živeti konkretno darovanje v skupnosti.
Ni duhovnega življenja drugačnega kot občestvo. Zakaj? Ker trojica je občestvo, je ljubezen. In tam si soočen, pač biti skupaj 24 ur, vse dni v tednu skupaj, vse delajo skupaj in dobijo en velik dar drug drugega. Ker se lahko tudi malo brusijo, ne, na začetku, in bolj, ko se brusijo, bolj zares postajajo dar drug drugemu.
Mladi se v tem letu učijo tudi sprejemanje vsega, kar življenje prinese, dobijo pa tudi temeljne duhovne vsebine in počasi vstopajo v to, kar bodo kasneje razvijali.
In na podlagi vsega tega izčiščujejo te svoje motive in tudi poglede na duhovništvo, na cerkev, da pravzaprav lahko bolj sigurni vstopijo pa v prvi letnik in začnejo to bogoslovsko življenje.
Še dodaja Celestina: vabi nas, da v teh tednih še posebej molimo in prosimo milosti za fante, ki jih Bog kliče, da bi se njegovemu povabilu odzvali in se prijavili v pripravljalni letnik bogoslovja.
Radio Ognjišče. Sprašujemo in iščemo odgovore.
Ministrica in predsednica Desus Aleksandra Pivec se je po očitkih o gostovanju v podjetju Vina Kras znašla še pod očitki glede plačila nočitev v Izoli. Na dodatno vprašanje bo odgovarjala po dopustu, je sporočila. V Desus od nje pričakujejo natančne informacije, partnerji pa so z ocenami njenega ravnanja zadržani. V opoziciji Pivčevo pozivajo k odstopu. da vladna koalicija deluje stabilno in da v kratkem ni pričakovati političnih pretresov, menijo tudi nekateri analitiki. Se pa jeseni obeta pestro dogajanje zaradi kongresov posameznih strank. Nekateri bodo programski, na drugih pa bodo volili nova vodstva. Več Andrej Šinko.
Glede na negotove razmere v povezavi z novim koronavirusom bodo stranke morale kongrese prilagati epidemiološkim razmeram in sprejetim ukrepom. Socialni demokrati volilni kongres načrtujejo v oktobru. Na njem naj bi vodenje stranke s polnim mandatom prevzela evropska poslanka Tanja Fajon, ki namerava stranko ukrepiti in jo pripraviti za naslednje volitve. V tem kontekstu bo prihajalo tudi do določenega boja z LMŠ. Politični analitik dr. Ale Maksuti poudarja, da bo za položaj obeh strank bistveno.
To bo pravzaprav najbolj vladi nastavljal gledalo in kdo se bo na nek način pozicioniral kot prva alternativa. V tem kontekstu menim, da se te stranke, ki so v opoziciji, predvsem te tri, izključno z Levico, LMŠ in SD, imajo podoben domet v kontekstu javnega mnenja. Mogoče nekoliko SD izstopa, ker ima dejansko stalno članstvo in predstavlja neko etablirano stranko.
Vendar pa sogovornik dodaja, da je delitev politične moči na volitvah odvisna od aktualnega dogajanja in trenutka, ko potekajo volitve. Volilni kongres bo imela tudi NSI, kjer pa bistvenih sprememb na čelo stranke ni pričakovati, saj ta za zdaj deluje zelo homogeno. Na programskem kongresu pa se bodo jeseni zbrali tudi člani in simpatizeri SMC, ki naj bi stranki nadeli novo ime. Programsko konferenco načrtujejo tudi v SAB-u, kjer bodo poskušali mobilizirati svojo bazo in doseči podporo volivcev, ki nihajo med strankami. Pretegnili bi lahko zlasti levi pol Desosa, ki z vodenjem stranke ni najbolj zadovoljen.
Ta stranka se kakor ima neka notranja prerivanja med različnimi skupinami in interesi oziroma tistimi pač člani, ki mislijo, da ta stranka ne bi smela iti v to vlado in tistimi, ki potem niso zadovoljni s tem, kaj ta stranka v tej vladi počne. Tako da definitivno je tukaj neki razkol, ki se dogaja med centrom oziroma vodstvom stranke in lokalnimi odbori.
Pravi Maksuti in dodaja, da dokler ima predsednica stranke Aleksandra Pivec podporo izvršnega odbora in poslancev, ni pričakovati njene zamenjave. To pa bo še naprej omogočalo normalno delovanje vlade.
Na kopališču reke Soče, blizu Savkanske hidroelektrarne, kjer se je ta teden utopil deček, bodo za večjo varnost kopalcev postavili dodatne označbe. Dnevno je na tem kopališču po pojasnilih novogoriškega župana Klemna Miklavčiča tudi po 700 ljudi. Torej si ne moremo več zatiskati oči. Vse več je takih, ki Soče ne poznajo. Vse več jih prihaja od drugod, iz tujine. Zato moramo nekaj narediti za varnost v tem območju, je bil odločen. Prihodnje leto bodo po načrtih na tem mestu postavili brv in omejili športne aktivnosti, saj to, da je bilo tudi doslej vse narejeno po predpisih, ni dovolj, je po včerajšnjem sestanku vseh opletenih dejal župan. Turistična zveza Slovenije opaža pozitiven učinek turističnih bonov, ki jih je omogočila vlada s ciljem pomagati domačemu gospodarstvu v času koronavirusa. Doslej so Slovenci z boni plačali že več kot 200 tisoč nočitev. Več o tem Petra Stopar.
Turistična zveza Slovenije je s svojimi 360 društvi in približno 30 tisoč prostovoljci znana predvsem po vsakoletni akciji Moja dežela lepa in gostoljubna, v sklopu katere kraji, kampi, tematske poti in drugi ponudniki tekmujejo v urejenosti in gostoljubnosti. Ocenjevanje se začenja prav danes, zmagovalci pa bodo znani oktobra. Manj znane kraje pa zveza predstavlja tudi v sklopu kampanje Zdaj je čas Moja Slovenija, ki se je začela v maju pod okriljem Slovenske turistične organizacije. Predsednik turistične zveze Pavle Hivka je prepričan, da svoje države ne poznamo dobro.
Jaz lahko rečem, da so Slovenci prepustili državo tujcem, sami pa hodimo po celem svetu. Tako da zdaj je čas, pod geslom zdaj je čas moja Slovenija, da spoznamo našo prečudovito domovino.
Je dejal Hivka, ki se je po koncu karantene lotil snemanja kratkih filmov o manj znanih kotičkih Slovenije, za pomoč pa se je obrnil na župane. Zanimive turistične točke v svoji bližini lahko uporabniki pametnih telefonov najdejo tudi s pomočjo aplikacije Turistični vodnik. Podpredsednik turistične zveze Peter Misja pa je o reševanju slovenskega turizma s pomočjo bono povedal, da so ti pravi hit.
Da gremo proti 25 milijonov, se pravi vrednosti. In zanimiv podatek je to, kar bi lahko izpostavil tudi s turistične zveze, je ta, da 40% ljudi gre na več koncev. Ne?
Slovenski gost po ugotovitvah misije raziskuje in želi aktivno preživljati dopust.
Predvsem pa, ki zna tudi odkrito pohvaliti in tudi skritizirati marsikatero zadevo, to pa tudi vidimo in slišimo.
Je orisal podpredsednik zveze, ki opaža, da se ljudje večinoma odločajo za koriščenje bonov v več delih. Prihodnost slovenskega turizma se mu tako kljub negotovim razmeram zdi obetavna.
Na Dolenjskem, kjer so se pred desetletjem lotili razvijanja turizma v vinogradniških zidanicah, si obetajo dobro turistično sezono tudi v tem letu. Zanimanje, ki ga spodbujajo boni, bo imelo tudi dolgoročen promocijski učinek, meni konzorcij turizma v zidanicah. Predstavnica združenja Petra Štukal.
Mesec junij je bil že primerljiv z lanskim letom, oziroma bilo je neki procentov manj rezervacij, medtem ko v mesecu juliju pa že beležimo približno 40% rast nočitev glede na lansko leto. Tudi v prihodnje si do konca leta obetamo, da bo rast više glede na lansko leto, predvsem mogoče tudi zaradi tega, ker je turizem v zidanicah najlepši saj za domačine v mesecu septembru, oktobru, ko je trta, se pravi obrodi, ko se barve spremenijo v tiste jesenske lepe. Tako da mi upamo in se nadajamo tega, da bojo slovenski gostje odkrili tudi našo lepo Dolenjsko in pa seveda turizem v zidanicah.
Za zdaj lahko nastanejo le posamezne goste ali skupaj po nekaj oseb. Na voljo je 42 zidanic, 29 na Dolenjskem, 8 v Beli krajini in 5 v Obsotelju. Skupaj imajo približno 240 ležišč, s katerimi pokrivajo celotno vinorodno deželo Posavje. Na policiji v poletnem času zaznavajo več tatvin, zato svetujejo samo zaščitno ravnanje. Pomočnik vodje sektorja kriminalistične policije na koprski policijski upravi Dejan Grandič.
Z vrednejšimi predmeti se pač ne hodi na plažo, vrednejših predmetov se ne pušča na vidnih delih vozil. Ko zapuščamo stanovanje, hiša se hiša zapre, zaklene. V primeru pa pojava določenih sumljivih oseb vozil, ki nekako izstopajo iz nekega območja, pa je zelo koristno, da to take podatke tudi javimo policiji.
Visoke temperature v okolju lahko škodljivo vplivajo na zdravje, zlasti pri občutljivejših, a jih je mogoče z upoštevanjem napotkov omiliti ali preprečiti. Treba se je umakniti v senco, nositi lahka oblačila in uživati dovolj tekočin, svetujejo na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje. Pomembna pa je tudi zaščita s sončnimi očali. O tem, da te niso samo modni dodatek, smo govorili v eni izmed svetovalnic v tem tednu.
Sončna očala so zaščitno sredstvo. Tukaj ni dvoma in tukaj vedno štartam s tem stavkom, ker enostavno preveč želimo gledati na to zadevo kot na modni dodatek. To zagotovo sigurno je, ampak v prvi vrsti je zaščitno sredstvo. Kot produkt, kot izdelek, kot neko sredstvo je na trgu s točno to definicijo. In zato sledi vsem tem ostrim in strokovnim normativom, da vse te zaščite ima. Zato tako zagovarjamo v optiki prodajo in tudi nakup sončnih očal, kajti tam boste dobili ta pravo zaščitno sredstvo.
Je povedala Anja Sever, ki je svetovala tudi, kako izbrati pravo kategorijo zatemnjenosti in stopnjo zaščite. Več v audio arhivu oddaje na naši spletni strani. Med 1. in 8. avgustom poteka svetovni teden dojenja, ki ga bomo v Sloveniji obeležili 7. festivalom Dojiva se. Pretekla leta se ga je običajno udeležilo okrog 1500 družin. Letos je seveda posebno leto, zato so se organizatorji morali prilagoditi. Odločili so se za serijo brezplačnih spletnih predavanj, na katerih bo sodelovalo več kot 20 strokovnjakov z najrazličnejših področij. Bodo pa festivalski dogodki potekali v tem tednu na različnih koncih države, eden tudi v Avstriji. Več je povedala Sanja Mikac.
Največ lokacij bo imelo dogodek 1. avgusta, 3, med katerimi so Ptuj, Velenje in Cerknica, bojo imeli kot zaključek tedna dojenja 8. avgusta. Na lokaciji bo možen prevzem vodnika, zaupam si, ki ga že tretje leto izdajamo, z več kot 40 članki, ki so primerni za nosečnost, priprave na porod, priprave na dojenje in zgodnje otroštvo. Podelili bomo tudi nagrade naših sponzorjev in donatorjev in delili pozitivne misli.
Dojenju bomo posvetili tudi radijsko svetovalnico, in sicer 11. avgusta.
Sezona svetovne serije kolesarstva se nadaljuje 14. preizkušnjo Strade Bianche v Italiji. Na dirki nastopa tudi 6 Slovencev, med njimi Tadej Pogačar, ki bo prvič napadel makadamske ceste v Toskani. V moštvu iz Združenih arabskih emiratov je tudi Jan Polans, ki opravlja vlogo pomočnika. V dresu Bahra in McLarna pa nastopajo 4 Slovenci. Glavni adut moštva bo Matej Mohorič, nastopili pa bodo še Jan Tratnik, Domen Novak in Grega Bole. Najboljši kolesarji bodo na cilj prišli okoli 18.30. Začele so se tudi kvalifikacije pred jutrišnjo dirko svetovnega prvenstva v Formuli 1 v Silverstonu. Najboljši čas zadnjega prostega treninga za veliko nagrado Velike Britanije je dosegel Finec Valtteri Bottas pred 6-kratnim zmagovalcem te dirke, domačinom Lewisom Hamiltonom. Slovenski košarkarski zvezdnik lige NBA Luka Dončić je sinoči z Dallasom izgubil proti ekipi Houston Rockets 149-153. Dončić je na prvi tekmi po koronavirusnem premoru dosegel trojni dvojček z 28 točkami, 13 skoki in 10 podajami, a je odločilni koš za zmago zgrešil. Sam je prepričan, da se bodo poboljšali in ga prihodnost ne skrbi. Naslednja tekma Dončića čaka jutri, pomerili se bodo s Phoenix Suns. Že danes ob 19. po srednjeevropskem času pa bo prva tekma po koronskem premoru v Orlandu za zvezdnika Miamija, Slovenca Gorana Dragića. Po noči so iz domžalskega nogometnega prvoligaša sporočili, da je bil ob vstopu v novo sezono eden od igralcev pozitiven na novi koronavirus. Vodstvo kluba je vse dejavnosti preventivno odpovedalo do ponedeljka. Vsi nogometaši morajo naslednje dneve preživeti v samoizolaciji, stiki z zunanjim svetom so prepovedani. Posledice okužbe boste občutili tudi mlajši selekciji domžal do 17 in do 19 let, ki tako danes niste odpotovali na prijateljski tekmi v Zagreb. Športni pregled sem pripravila Tanja Dominko.
Popoldne bo sončno, posamezne nevihte lahko nastanejo predvsem v gorskem svetu, zvečer tudi drugod. Jutri bo deloma sončno, verjetnost za nevihte bo sprva majhna, popoldne pa bodo predvsem v zahodni polovici nevihte vse bolj verjetne. Najnižje jutranje temperature bodo od 16 do 20, na Primorskem do 23, najvišje dnevne od 26 do 31, na Primorskem do 34 stopinj Celzija. Opozorilo, do jutri bo predvsem na Primorskem in v mestnih središčih velika toplotna obremenitev. Obeti, v ponedeljek bo spremenljivo do pretežno oblačno s krajevnimi plohami in nevihtami, ki se bodo nadaljevale tudi v noč na torek. Takrat bo spremenljivo do pretežno oblačno s krajevnimi padavinami, zapihal bo severovzhodni veter, na Primorskem pa burja. Temperature ob 15. Nova Gorica 37 stopinj, Ajdovščina 36, Ilirska Bistrica in Tolmin 34, Ljubljana, Bovec, Krško in Metlika 32, Celje, Novo mesto, Postojna, Rateče, Bohinjska Češnjica, Idrija, Kočevje, Kranj, Litija, Logatec, Mežica, Ravne na Koroškem in Rogaška Slatina 31, Murska Sobota, Slovenj Gradec, Babno Polje, Koper, Lendava, Podčetrtek in Trbovlje 30, Maribor, Ptuj, Slovenske Konice in Velenje 29, Lisca in Jezersko 26, Rudno Polje 23, Krvavec 20 in Kredarica 18 stopinj Celzija. Do težav prihaja na mejnih prehodih, predvsem do daljših čakalnih dob, takole je. Jelšane vstop 2 uri, izstop ura in pol, Starod izstop ura in 15 minut, Brezovica pri Gradinu vstop do 30 minut, prav tako izstop. Metlika vstop v Slovenijo čakate 1 uro. Na mejnem prehodu Dragonja za prestop meje čakate vsaj 3 ure. Na mejnem prehodu Sočerga za vstop čakate 1 uro, za izstop 45 minut, v Sečovljah se za vstop čaka 3 ure, za izstop uro do 2. Na mejnem prehodu Gruškovje za prestop meje čakate 2 uri, v Vinici več kot 2 uri. Na prehodu Zgornji Leskovec je potrebno za vstop čakati pol ure, za izstop 3 ure, na mejnem prehodu Dobovec pa za izstop čakate 5 ur. Na mejnem prehodu Obrežje se čaka za izstop do 30 minut in na mejnem prehodu Rogatec 45 minut. Poslušali ste Utrip dneva, z vami smo bili dnevna urednica Tanja Dominko, napovedovalec Matjaž Merljak in tehnik Marko Zupan. Ura je 15 in 29 minut.
Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.
Svojci sporočajo, da je v 89. letu umrla draga Anica Zver, rojena Gričar iz Otočca. Svojci sporočajo, da je v 89. letu umrla draga Anica Zver, rojena Gričar iz Otočca. Zadnja leta je bila oskrbovanka doma počitka v Mengšu. Žara pokojne bo v Marijini vežici na Plečnikovih žalah v Ljubljani, odkuder jo bodo pospremili na zadnjo pot jutri ob 9. uri. Supravičujem, v ponedeljek ob 9. uri. V Gospodu je zaspala in odšla k svojemu stvarniku draga mama Ivana Cankar, po domače Hribska Ivana iz Polhovega Gradca 25. V Gospodu je zaspala in odšla k svojemu stvarniku, draga mama Ivana Cankar, po domače Hribska Ivanka iz Polhovega Gradca 25. Pogreb pokojne bo jutri ob 17. ispred poslovilne vežice v Polhovem Gradcu. Od 9. naprej bo ležala v tamkajšnji poslovilni vežici. Še dve obvestili imamo za vas. Bratje Kapucini v Celju vabijo jutri k praznovanju Device Marije Angelske v Porciunkuli. Lahko boste prejeli porciunkulski odpustek. Svete maše bodo ob 7, 8, pol 10, 11 in ob 18. Vse dopoldne bo priložnost za svetospoved, kakor tudi eno uro pred večerno mašo. Rafaelova družba in Zveza slovenskih izseljenskih duhovnikov v Evropi vabita jutri na 32. romanje treh Slovenij na Svete Višarje. Ob 10.30 bo predavanje predsednika Krščanske kulturne zveze magistra Janka Krištofa, popoldne pa bo svetomašo daroval celovški škof dr. Jožef Markec. Po maši bo tudi kulturni program.
Še današnji kulturni namig. Film Pod zvezdami na Ljubljanskem gradu vabi. Ob 21.30 bodo na Grajskem dvorišču Ljubljanskega gradu predvajali ameriški film Joker. Toliko. Hvala za pozornost in lep dan.
Da bi bilo včeraj, ko si prvič me objel in mi šepnil, da za zmeraj pošle mene rad imel. Ko da bi bilo včeraj, bil je točno tak večer, zvezde sva v očih imela, lepše ni bilo nikjer. Tam je bila barka mala, bila barka naivna, tam kjer ribič plete mriže, čaka le na naju dva. Preletela so poletja in ljubezen naivna, tam bo vedno del srca.
nad obalo tik pred mrakom, ko kresnice svetijo. Nad srebrno je gladino, isto vse kot je bilo, kot da bi bilo včeraj, se v spomine vračava. Med valovi
berries, cherries, and an angel's kiss in the spring. My summer wine is really made from all these things.
I walked in town on a silver spurs, a tingle too, and sang a song that I had sang just for you. She saw my silver spurs and said, let's pass some time, and I will give to you summer wine. Stand up, but I could not find my feet. She reassured me with an unfamiliar light, and then she gave to me more summer wine.
se, stisni se k meni, poljubi me, ko mi gledaš v oči.
I've given this everything, baby, honestly. Tell me what you've done for life.
Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now am found. Was blind, but now I see. 'Twas grace that taught my heart to fear, and grace my
minut je še do 16. Tole sobotno popovdne preživljamo skupaj, drage poslušalke, dragi poslušalci. V naši informativni oddaji smo povedali, da so primer novega koronavirusa zabeležili v uradu predsednika slovenske vlade, no tudi iz Dunaja so sporočili, da imajo v uradu tamkajšnjega kanclerja primer novega koronavirusa. Gre za enega od strokovnih sodelavcev, ki se je okužil v zasebnem krogu. Kancler Kurz, ki se rutinsko večkrat testira na novi koronavirus, pa z okuženim sicer ne sodeluje neposredno. Ja, upajmo, da bo vse ok, tako tu kot pri nas in tudi na Dunaju, pa povsod po svetu. Mi se vsak dan opoldne združimo tudi v molitvi za Božje varstvo pred novim koronavirusom.
Srce si navdira vsako streko ljudi, ko te nervira, ne se tira skrbi. Pogled na desno,
Zvezde upisane za vsako željo ena si je spet na dopano, kjer ne pose sanje srečajo ne glej nazaj dvigni glavo plej vse bo ok, vse bo ok, če kar si povej.
Ja, še 8 minut je do 16. Veliko glasbe bo prineslo tole sobotno popovdne na radiju Ognišče in upam, da jo imate radi in boste z veseljem poslušali. Sicer pa tudi zanimiva pogovorna oddaja na sporedu ob 17. Naš gost bo ilustrator Damjan Stepančič. Nedavno je izdal strip Baraga Črna suknja med indijanci. Ne preslišite tudi našega sobotnega duhovnega večera, v njem tudi duhovna misel novomašnika Tilna Oberwalderja Zupanca in ob 21. radijska kateheza z doktorjem Jožetom Krašovcem. Visoke temperature imamo danes, tudi jutri jih bomo imeli, ampak ne tako kot je v tem sobotnem popoldnevu. Na Primorskem bo jutri do 34, drugje pa od 26 do 31 stopinj Celzija. Jutri popoldne bodo v zahodni polovici Slovenije nevihte vse bolj verjetne in v ponedeljek bo oblačno s plohami in nevihtami. Tudi v torek bo veliko dežja oziroma veliko oblakov in tudi krajevnih padavin, pa še temperature se bodo spustile. Zadnje temperature o 15 so Tolmin 34, Ljubljana, Koper in Mežica 32, Celje in Novo mesto 31, Murska Sobota, Idrija, Hrastnik in Gornji grad 30, Maribor 29, Lisca 26 stopinj. Na cestah ni večjih posebnosti, te so le na mejnih prehodih s Hrvaško, no pa tudi že na mejnih prehodih z Avstrijo, saj so daljše kolone na avstrijski strani Karavank, Ljubelja in tudi pred prehodom Šentil. Sicer pa se na mejnih prehodih s Hrvaško čaka približno eno uro povsod, najdaljša čakalna doba pa je trenutno na mejnem prehodu Dragonja, tam se za prestop meje čaka vsaj 3 ure.
Dječa će plavi i nek tvoja kosa plava
Novi številki družine preberite. Poleti si privoščimo duhovno razvajanje z dobrim branjem. Kaj vse živi v knjigah in kako izbrati pravo literaturo, odgovarjata založnika Valentina Smej-Novak in Samo Rugel.
S francoskim redovnikom in duhovnikom, piscem Jacquesom Philippom, so se pogovarjali o molitvi, notranjem miru in odpuščanju.
Koronavirus nam je pokazal, kako zelo malo je potrebno, da se meje zaprejo, ne le fizične, tudi v naših glavah. Ne dopustimo, da bi nas te meje spet ločile, v komentarju z Višarske gore piše pater Peter Lah.
Kongregacija za klerike je objavila novo navodilo o pastoralnem spreobrnjenju župnijske skupnosti, kakšne spremembe prinaša in kakšno vlogo pripisuje laikom.
Na straneh za duhovnost boste brali o blagoslavljanju. Ko blagoslavljamo vse brez razlik, smo jim dali največ.
O 25. obletnici delovanja programa pomoči zasvojenim in njihovim svojcem skupnosti Srečanje v Sloveniji so obiskali prvo komuno na Slovenskem.
Z zgodovinarjem Ivom Jevnikarjem se boste sprehodili skozi zgodovino slovenske obale od Trsta do Timave. Andrej Praznik pa vas bo s kolesom odpeljal po Severnem Posotelju.
Janša in Pahor postajata stebra, na katerih bo mogoče graditi trden most strpnosti. V prilogi Slovenski čas piše Andrej M. Poznič. V Slovenskem času poleg drugega aktualnega branja tudi pogovor s tržaškim književnikom Marijem Čukom.
Priloga Naša družina prinaša pogovor z zakoncem Rozman o ovirah, ki sta jih morala premostiti, da sta lahko posvojila otroka. Vodja patronažne službe Marija Eržen pa je spregovorila o nadlogah, ki pestijo starejše. Družina, vsak slovenski dom.
Radio Ognjišče.
V Bohinju na frekvenci 105,9 MHz.
Pojte.
Pojte.